Virðulegi forseti. Ég vil ræða hér við hæstvirtan innanríkisráðherra um öryggismál sjómanna. Nú er það með þeim hætti að skipum undir 12 metrum er ekki skylt að hafa björgunarflotbúninga um borð, heldur einungis svo kallaða vinnuflotgalla sem að veita falskt öryggi. Það hafa farið fram rannsóknir á því að þeir sem að fara í sjóinn í vinnuflotgöllum munu einungis geta lifað þar í kringum 20 mínútur. Nú er það með þeim hætti að ég tók þetta mál síðast upp í 16. júní 2009 við þáverandi hæstvirtan samgönguráðherra. Og þá átti nú að skoða málið og ekkert hefur í því gert síðan. Það hefur legið fyrir tillaga frá siglingaráði alveg frá því árinu 2004 breytingar og reglugerð þar sem að þetta er gert að skyldu að öllum skipum sem að stunda atvinnu er að róa í atvinnuskyni sé skylt að hafa svo kallaða björgunarflot búninga. Því hefði ég áhuga því að heyra það svar frá hæstvirtum innanríkisráðherra hvort að hann hyggist nú skrifa undir þessa reglugerð þar sem að þetta er löglegt. Ég tel mjög mikilvægt að þetta verið gert. Þetta er líka rétt að árétta það að siglingaráð er ráðgefandi fyrir hæstvirtan innanríkisráðherra öryggismál sjómanna. Það er mjög mikilvægt að þetta verið gert, sérstaklega ljósið þess núna að núna 1. maí hefja strandveiðar aftur og þar eru menn að róa við tvísýnskilyrði vegna þeirra fyrirkomulag sem er á þeim veiðum og það er mín skoðun að því miður er ekki spurningum hvort heldur hvenar slys verði. Því vil ég hæstvirtan innanríkisráðherra eftir því hvort að hann hyggist taka þetta mál upp og skrifa undir þessa reglugerð sem margsinnis er búið að ítreka og er búin að liggja í ráðuneytum síðan árinu 2004.
Hæstvirtur innanríkisráðherra.